Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 19-njy maýy hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda daşary ýurtlardan dolanan student ýigitler karantinden soň diýdiňe garaby gullugy çagyrýarlar. Tohumlyk çygyda ogurlap ýag öndürýänler tutuldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 19-njy maýda Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken we Russ daşary işleri ministri Sergey Lavrov iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilýän döwri Islandiýada gepleşikler geçirýärler. Amerikan we Russ resmiýetleriniň maglumatyna görä, baş diplomatlar Islandiýanyň paýtagty Reykjavikde geçen Arktik geňişiniň çägünde duşurlar we prezidentler Joe Biden bilen Vladimir Putiniň öňündäki geçmegi mümkin sammitine taýýarlyklar görürler. Şol bir wagtda Bidenin 20-nji ýanwarda häkimet başyna geçmeginden soň Blinken'ın Lavrov bilen geçirýän ilkinji ýüz-ýüz gepleşikleriniň dowamında başga meseleleriň maslahat edilýändigini araşylýar. Amerika Russiýa gatnaşyklarynyň sowuk urşy döwründäki derejesine çelinip hem peýdaga çykyp biljekdigi barada öhümler bar. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň bähwitlerini araýan tutsar Viktor Medvedchuk garşy açylan işin 10 ýylyň dowamında ýurdun ykdysady we tiýasy pudoklarynda hukmrowanyk süren bir näçe kuwatly oligarhyň täsirini gowşatmak urundaky başlangyç bolandygyny aýtdy. 18-nji maýda düýbi Washingtonda ýerleşen Atlantik geňişi ilmi merkeziniň web saýtynda çap bolan beýanatynda Zelenskiy saýlanmadyk elitanyň halkyň bähwitleriniň özüne öz täsirini we baýlygyny artdyrmak urunda ýurdun ulgamyny sökendiklerini aýtdy. Zelenski Ukrainanyň özüniň ýolbaşçylygynda tutjarlara garşy göreşinde öňe geçişlikleri gazanandygyny aýtdy. Ol muňa delil hökümünde telewizion kanallarynda we newt geçirjilerinde paý bardygy aýdylýan Medvedchuka garşy fevralda girdilen sanksiýalary belläp isdi. Medvedchuk dönüklük aýplamalary taýsyndaky suw diňlensigi iýulda başlanar. Ol özüne ýönkülýän aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdýar. Jurnalistler gorumak boyunca komitet Belarus resmiýetlerini ýurdun iň ýeri garaşsyz tutpaý internet habar saýtynyň jurnalistlerine bildirilen aýplamalaryň ählisini aradan aýyrmaga çagyrdy. Bu aýrylykda tutpaý habar gullugynyň bir jurnalisti 6 aý türme möhleti dolandan soň azatlygy çykdy. Katerina Borisovich diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy çyrylan demonstrasiýalarda protestçiniň öldürilmegi barada habar beripdi. Borisovich Roman Bandarenkanyň ölümi barada ençime makala ýazandygy üçin tutuklugy hökm edildi. Ol 19-njy maýda günorta gün watardaky Gomel şäheriniň jeza koloniýasyndan azatlygy çykdy. Ol makalalarynda Bandarenkanyň öldürilen mahaly içkiligi wardaky resmiýetleriň eden öňe sürmesini ýalana çykaryan medisina maglumatlaryna aýan edipdi. Munun bilen bağlılıkta medisina maglumatlarını jurnaliste veren Lukman Artyom Sorokin sertli yağdayda 2 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi ve 1450 rubel yani 555 dolar mesuvarında cerime tölümeli edildi. Bu ağırlıkta jurnalistleri korumak boyunca komitet 18. mayda tutbay nesirinin yurttaki dağırlarına ve onun redaktorlarının öylerine edilen reytleri yazgırdı. Tutbay nesirinin web sayti pitiklendi, selidi onun 14 işgarını salıt kalplıklarında ayıplama bildirildi. Birleşen Ştatlar Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın günde ordaki dartkınlılıkların itileşen devri, Yevrey adımları karşı eden antisemitik ve kahavat belliklerini yazdırdı. Döwlet departamenti 18-nji maýda beýanat ýaýradyp, onda Birleşen Ştatlaryň goloýda prezident Erdoğan'ın ýewrei adamlary wagtynda eden antisemitik belliklerini berk ýazgyrýar, şeýlede olary gabahat ýazgyrylmagy münasipdigini hasaplaýar diýip bellädi. Biz prezident Erdoğan'ı şeýlede beýlik türk liderlerini öjükdürüji belliklerden gaçy durmaga çagyrýarys. Bu gazaplylygyň mundan beýlekim tutuşmagyny ýetirip biler. Biz Türkiýany konflikti bitirmek boýunça Birleşen Ştatlar bilen birlikde işleşmäge Ýaryş dip beýanatda belinilýär. Döwlet departamenti antisemitik dile hiç bir ýerde de oryn ýokdugyny hem nykdady. 19-njy maýda Türkiýe Amerikanyň aýplamalaryny red etdi. Erdoğan'ın metbuat wekili bulary ýalan atlandyrdy. Türkiýanyň islamçy lideri uzak wagtdan bäri Palestinalara goldowyny bildirip gelýär. Şol bir wagtda Türkiýe ilaty aglaba musulmanlardan ibaret ýurtlaryň arasyndan Israil bilen uzak möhletli iki taraplyň gatnaşyklary bolan bir näçe döwletiň biridir. Birleşen Ştatlaryň ýazgyrmasy Erdoğan'ın Israil Palestinalara garşy terrorizmde aýplamagyndan soň we onuň öz sözleri bilen aýdylandy, munyň olaryň zamdyndadygyny aýtmagyndan soň yglan edildi.